Βασιλέ Φουράνη, παράκλητο πλήμα τη αλήθεια σου, το οποίο παρόμοιο τα πάντα πλέον, αφού σε βρω στον αριθμό τη ζωή σου, κρυβό σε αλεθέ και ασκήνω σου, αν μην, και καθάρισε να σε πάσει και δίδω και σώσου να καθίσει που σκάσει. Καλησπέρα. Πριν ξεκινήσουμε, μια ανακοίνωση. Την Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου, 8 η ώρα, θα γίνει μια παρουσίαση ενός βιβλίου από τον Βασίλη Κοντικάκη, τον προηγούμενο τη Σιβήρων. Τον Παπα-Βασίλη Κοντικάκη, θα κάνει παρουσίαση βιβλίου 8 Νοεμβρίου, 8 η ώρα. Θα, νομίζω θα είναι πολύ ωραία. Εδώ, ναι. Εδώ. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Θα συνεχίσουμε. Επιλέγω κομμάτια τα οποία είναι πιο προσιτά, αλλά πάνω στο ίδιο περιεχόμενο, είναι από τον Άγιο Νεκτάριο το βιβλίο «Γνώθησε Αυτόν». Όπως είπαμε, χωρίζει διάφορες πραγματείες ο Άγιος Νεκτάριος και μας δίνει έναν καθρέφτη για να δούμε τη δική μας κατάσταση, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και με αυτόν τον τρόπο να προχωρήσουμε. Γνωρίζοντας τον εαυτό μας, να γνωρίσουμε τον Θεό, να γνωρίσουμε και τον αδελφό μας και να έχουμε ουσιαστική ζωή και ουσιαστική σχέση. Το κεφάλαιο το οποίο διαβάζουμε, μελετούμε, αναφέρεται στην πίστη. Και στη συνέχεια έχει μετά, όταν θα προχωρήσουμε, και άλλα θέματα εξίσου σημαντικά και σπουδαία. Με την ευχή λοιπόν του Αγίου Νεκταρίου συνεχίζουμε. Αυτό που θα διαβάσουμε σήμερα αναφέρεται στην εικόνα που έχει ο άνθρωπος, ο οποίος ζει μέσα στον πλούτο του Θεού από τη μια, και στην εικόνα που έχει ο άνθρωπος που δεν πλουτίζει εν Θεό, αλλά είναι εικόνα του ηλιστία, ας το πούμε. Και στη συνέχεια, όσο πάρει ο χρόνος, θα δούμε τον τρόπο που μετέχει στην κοινωνία ο άπιστος, η εικόνα που παρουσιάζει, η έκφραση αυτή, η έκφραση της κοινωνικότητός του, πώς λειτουργεί και τι προβλήματα δημιουργεί. Είναι πολύ σημαντικά, θεωρώ. Αρχίζουμε με το πρώτο θέμα, η εικόνα αυτού που πλουτίζει εν Θεό, λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Η εικόνα αυτού που πλουτίζει εν Θεό είναι χάρμα οφθαλμών, διότι χαράχτηκε από το χρωστήρα της Θείας Χάρης. Ο πλούτος εν Θεό δεν είναι ένας πλούτος που εκφράζει τη δική μας ικανότητα. Δεν είναι κατόρθωμα δικό μας αυτός ο πλούτος, αλλά είναι δωρεά, είναι χάρις. Χάρις, αυτό σημαίνει, είναι δωρεά του Θεού. Και λέει ο Άνω, η εικόνα αυτή που πλουτίζει, του ανθρώπου που πλουτίζει, αυτό είναι χάρμα οφθαλμών. Δηλαδή αυτή η ομορφιά της ψυχής, η ομορφιά που εκφράζεται και εξωτερικά στην ουσία είναι η ομορφιά του Θεού, είναι η χάρις του Θεού. Οι αρετές βοήθησαν αποτυπώνοντας σε αυτήν με καλλιτεχνικές πινελιές το δικό τους σκάλος. Πόσο αληθινά ωραία είναι η εικόνα αυτού που πλουτίζει ένα Θεό, δεν αφορά μόνο την εξωτερική μορφή, αλλά αυτό που βγαίνει, το πρόσωπο που εκπέμπει, ας μου επιτραπεί όρος, η ενέργεια η οποία εκφράζεται, εκδηλώνεται. Όπως βλέπεις έναν δυσάρεστον άνθρωπο που υπάρχει μια συνηθισμένη έκφραση που λέμε τοξικός κάποιος και σου φέρει μια δυσφορία, σε κουράζει, σου φέρει μια αποστροφή. Αντιθέτως, η εικόνα του ανθρώπου που ζει μέσα στην χάρη του Θεού, που ζει αυτόν τον πλουτισμό του Θεού, είναι τελείως διαφορετική. Όποιος λέει την κοιτάει την εικόνα αυτή, αισθάνεται μυστική γοητεία να γοητεύει και να έλκει την ψυχή. Η χάρη της εχμαλωτεί την ψυχή και το μεγαλείο της καλεί σε ευλάβεια, δηλαδή αναπαύει την ψυχή, υπάρχει μία έλξη, νιώθει ο άνθρωπος μία ειρήνη. Όπως λέει στον Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφ, λέει «Βρες την ειρήνη του Θεού και κοντά σου θα αναπαυτούν πολλοί άνθρωποι». Πολλές φορές παραπονούμεθα ότι οι άνθρωποι δεν μας δίνουν σημασία, δεν μας εκτιμούν, απομακρύνονται από κοντά μας. Δεν είναι κυρίως η αιτία, η κακότητα αυτών των ανθρώπων, αλλά το ότι εμείς δεν γινόμαστε αξιαγάπητοι. δεν λέμε τίποτα στους ανθρώπους. Αντί λοιπόν να ελέγξουμε τον εαυτό μας όταν γινόμεθα θετικοί στους άλλους, καλό είναι να σκεφτούμε ότι οι άνθρωποι έχουν ένα λεπτό αισθητήριο που όταν δει κάποιος το καλό πλησιάζει, όταν δει το κακό απομακρύνεται. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Δημιουργεί ο άνθρωπος που ζει αυτόν τον πλουτισμό του Θεού χωρίς να το καταλάβει ο άλλος μια ομορφιά που χαίρεσε να είσαι κοντά του. Άρα είναι ένας δείκτης αυτός και της πνευματικής μας καταστάσεως. Λες, αυτός είναι ταπεινός, πω πω τι ωραία που ήτανε. Δηλαδή αναπαύτηκα κοντά του. Και δεν νομίζουμε την εξωτερική εκδήλωση μιας φιλαρέσκειας, αλλά κάτι τελείως διαφορετικό. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που μας γεννούν αυτή την ησυχία, αυτή την ανάπαυση, γιατί έχουν άλλη κατάσταση μέσα τους. Ο υπερήφανος σε πνίγει, σου γεννά άμυνες, σου γεννά λογισμούς. Ο άνθρωπος του Θεού που ζει τη χάρη του Θεού είναι μια έτσι ανάπαυση. Δηλαδή αυτός που πλουτίζει τον Θεό έχει περιβληθεί το άφθαρτο και αναλύωτο κάλος. Το κάλος δηλαδή το πνευματικό. Η δε ψυχική ωραιότητά του μένει αγέραστη στο διναικές. Δηλαδή το αληθινό δεν ξεχνιέται, δεν χάνεται, δεν φθείρεται, δεν είναι κάτι, δεν είναι απειροτέχνη που εντυπωσιάζεσαι και μετά από λίγο καιρό σβήνει και φέρνει μια κόπωση. Η κατάσταση του Θεού, η κατάσταση της χάριτος έχει αυτό το χαρακτηριστικό, δεν φέρνει κούραση, φέρνει χαρά, φέρνει ειρήνη και δεν έχει φθορά, έχει μια σταθερότητα. Αυτός και όταν μιλάει σαγηνεύει και όταν σωπαίνει διδάσκει, συμβουλεύοντας πείθει, ελέγχοντας επανορθώνει, διδάσκοντας εισακούεται, απολαμβάνει το σεβασμό και σε όλους είναι συμπαθής. Να λοιπόν ο καθρέφτης, σε ποια κατάσταση είμαστε εμείς? Εμείς λέμε συμβουλεύουν και δεν μας ακούνε, γιατί η συμβουλή είναι δική μας και δεν έχει πνεύμα Θεού η συμβουλή. Για παράδειγμα εκφράζει πολύ παρουσία του εαυτού μας και όχι παρουσία Θεού. Αυτός που πλουτίζει τον Θεό είναι ο λίχνος του Ευαγγελίου. Αυτός που φωτίζει όσους αγάλλονται μέσα στο Ευαγγελικό φως. Δηλαδή αυτός ο πλουτισμός είναι στην ουσία η πράξη του Ευαγγελίου. Είναι η έκφραση του Ευαγγελικού Λόγου. Εάν λοιπόν δεν μας ακούν οι άνθρωποι, δεν αλλοιώνουμε τους ανθρώπους, φέρουμε ευθύνη και εμείς. Φυσικά και ο άλλος μπορεί να μην θέλει, αλλά η δική μας ευθύνη είναι αυτή. Να εκπέμπουμε ευωδία Χριστού. Ο λόγος μας, η στάση ζωής μας να είναι εμπειρία Θεού. Η στάση ζωής μας να είναι ερμηνεία του Ευαγγελικού Λόγου. Να μην είναι με ένας δικός μας ψυχολογισμός ή μια δική μας, ένα δικό μας ιδεολόγημα που εκφράζουμε τη δική μας άποψη. Να είναι όντως ερμηνεία του Λόγου του Θεού ζωή μας. Είναι πλέον η ζύμη της χάρης που είναι έτοιμη να ζυμώσει όλο το φύραμα που βρίσκεται κοντά της. Αυτός που πλουτίζει έναν Θεό, αφού απαρνήθηκε τον εαυτό του, ακολούθησε τον Χριστό, σηκώνει πάντοτε το σταυρό του, καρφώνοντας πάνω του τα πάθη και τις επιθυμίες του. Δεν είναι δηλαδή ένας συναισθηματισμός, μία φαντασίωση, ένας ρομαντισμός αυτό, αλλά είναι προσωπική άσκηση. Που σημαίνει σταυρώνει τα πάθη σου στο όνομα του Χριστού και έρχεται μια αλλίωση εσωτερική, έρχεται μια άλλη παρουσία ζωής, μια άλλη φανέρωση ζωής, μια άλλη εμπειρία ζωής. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή όλη η ιστορία δεν είναι να διορθώσω τη σκέψη μου, τα συναισθήματά μου, αλλά να έχω άλλη εμπειρία ζωής μέσα μου που αυτό να εκπέμπεται. Και ο δυστυχής άνθρωπος, ο πληγωμένος άνθρωπος, ο απογοητευμένος άνθρωπος, ο θλιμμένος άνθρωπος, ο γενικά ο δυσκολεμένος άνθρωπος κοντά μας ή κοντά στον πιστόν άνθρωπο, να του φανερώνεται μια άλλη εμπειρία ζωής που να τον αλλοιώνει, να τον προβληματίζει και να του βάζει σε άλλη διαδικασία. Εμείς μιλούμε για την ποιμαντική στην εκκλησία, μιλούμε για την παιδαγωγική στα σχολεία ή την αγωγή στους γονείς. και νομίζω ότι είναι υπόθεση εγκεφαλικής ευθείας και αντίληψης απλώς, για να μπορέσω να καταλάβω κάποια πράγματα, με έναν τρόπο να χειριστώ τα πράγματα, να οδηγήσω εκεί που νομίζω ότι είναι σωστό, και είναι όντως σωστό, γιατί το καταλαβαίνω αυτό είναι το σωστό, αλλά δεν είναι αρκετό αυτό. Αυτό δεν αλλοιώνει τον άνθρωπο, δεν γεννά σταθερές βάσεις. Αυτό που είναι το ουσιαστικό και είναι η πραγματική αγωγή είναι να κάνεις μετάγκηση ζωής, να τον εμπνέει ζωή, να τον αποκαλύπτει ζωή. Τα λόγια είναι πολύ κουραστικά. Το όλον μας να μεταδίδει ζωή στον άλλον, να είναι έμπνευση ζωής, να είναι μετάγκηση ζωής, όπως το είπαμε. Αυτό είναι το βασικό. Όμως για να κάνεις μετάγκηση ζωής πρέπει να έχεις βρει τη ζωή εσύ, και τη ζωή τη βρίσκεις αν είσαι αποφασισμένος να πεθάνεις για την αλήθεια. Αν είσαι αποφασισμένος να σταυρωθείς για την αλήθεια. Και καθημερινά πέφτεις και σηκώνεις και παλεύεις με τα πάθη σου, αλλά έχεις μια βαθιά αναζήτηση, μια βαθιά πληγή που σου οδηγεί μέσα στην καρδιά σου, και τότε δεν ησυχάζεις αν δεν βρεις αυτό το θησαυρό. Αυτό λοιπόν το θησαυρό μεταδίδει στον άλλο, και αυτή είναι η πραγματική αγωγή. Επειδή έχουμε αυτή την έλλειψη, δεν έχουμε βρει το θησαυρό και νιώθουμε αυτή την έλλειψη, μας γεννάται μια ενοχή. Γι' αυτό το λόγο η ενοχή, αυτή η έλλειψη δηλαδή, η ενοχή της έλλειψής μας της προσωπικής, μας κάνει γινόμεθα φλίαροι, καταπιεστικοί, με το ζόρι να αλλάζουμε τον άλλον άνθρωπο, και τον αλλάζουμε το, δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε, αλλά τον πνίγουμε. Αρχίζουμε να ελέγχουμε, να κατηγορούμε, να προσπαθούμε τη βία με άγχος, με φόβο, να σώσουμε τα παιδιά μας, τον κόσμο, τους χριστιανούς, και χανόμαστε όλοι μέσα σε αυτή την κατάσταση, μποραζάλι. Και αυτό είναι η απόδειξη της δικής μας πνευματικής παθογένειας, ότι δεν έχουμε εμπειρία Θεού πραγματικά, δεν έχει αποκαλυφθεί μέσα μας ο θησαυρός αυτός της ζωής, γιατί δεν είμαστε διατεθειμένοι να άρουμε το σταυρό μας, σηκώσουμε το σταυρό μας για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, και απλώς λέμε λόγια μέσα στην αυτή την έλλειψη την οποία και εμείς ζούμε. Συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος Νεκτάριος και είπαμε ότι όλα αυτά είναι καθρέφτης, είναι πολύ σημαντικά. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του ανθρώπου, λέει, που πλουτίζει ένα Θεό, που πλουτίζει, ζει τον Θεό, δηλαδή ζει αυτόν τον πλούτο των θεϊκών, ποιο είναι, ποιο άλλο χαρακτηριστικό είναι? Δεν ζει πλέον για τον εαυτό του, αλλά για τον πλησίον του. Είδατε τι ωραίο. Εμείς, ένα απλό παράγμα, έτσι, μας καθρεφτίζει. Και λέει, θέλεις να δεις, λέει με απλά λόγια, αν έχεις Θεόν, δες τον εαυτό σου. Ποια είναι η δομή του εαυτού, η δομή της ζωής σου? Ζεις για τον εαυτό σου ή για τον πλησίον? Ο άνθρωπος του Θεού δεν ζει πλέον για τον εαυτό του, αλλά για τον πλησίον του. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Ο καθένας μπορεί να το καταλάβει. Να δούμε τον εαυτό μας, είναι τη μέρα μας, τη σημερινή, τη χθεσινή, την αυριανή. Πώς είμαστε δομημένοι, πού είμαι θα επικεντρωμένοι, ποιο είναι το κέντρο μας, ο εαυτός μας ή ο άλλος? Σαφώς είναι ο εαυτός μας. Μα όλα τα παράπονα που κάνουμε παντού και στην εξομολόγηση ακόμα είναι ότι ο άλλος δεν μας τιμά, δεν μας καταλαβαίνει, δεν μας φροντίζει. Πού είμαστε επικεντρωμένοι, στον εαυτό μας ή στον πλησίον? Και αυτό είναι πολύ φυσικό. Αν είσαι γεμάτος, δηλαδή έχεις τον πλούτο του Θεού, πλουτίζεις Θεό και είσαι γεμάτος, δεν γκρινιάζεις, δεν παραπονείσαι, δεν απαιτείς, δεν είσαι καχύποπτος, είσαι ήσυχος. Και απλώς αυτόν τον πλουτισμό που σου δώσε ο Θεός θες να το δώσεις στον άλλο, γιατί αλλιώς θα σκάσεις. Δεν γίνεται. Καλύτερα να σκάσεις. Οπότε αυτό είναι το πράγμα, ότι ο άνθρωπος που ζει τον πλουτισμό του Θεού δεν ζει πλέον για τον εαυτό του, αλλά για τον πλησίον του. Όμως βέβαια να είμαστε πολύ αρνητικοί, πρέπει σε όλα να βλέπουμε το θετικό. Πρέπει σε όλα, όχι απλώς να επισημαίνουμε το κακό, αλλά πώς να μεταποιήσουμε το κακό σε καλό. Να μην λέμε «Α, αυτός είναι έτσι ή αλλιώς», αλλά όλα αυτά λέγονται να δούμε τον εαυτό μας, όχι να μείνουμε σε αυτήν την κατάσταση στατικά, αλλά να προχωρήσουμε δημιουργικά. Και λέει αυτός ο άνθρωπος έχει ως φροντίδα το καλό του πλησίον του, και μοναδικό του μέλημα είναι η χαρά των άλλων. Αυτός είναι πραγματικά πιστός. Δέστε απλά πράγματα. Είναι μέλημά μας η χαρά των άλλων? Μας ενδιαφέρει άλλος να έχει χαρά. Ενδιαφερόμαστε να του δώσουμε χαρά. Ενδιαφερόμαστε να τον αναπαύσουμε. Μα μας νοιάζει το καλό του πλησίον μας. Αυτό φαίνεται απλή κουβέντα, αλλά είναι πολύ μεγάλη άσκηση αυτό το πράγμα. Ποιο? Το να έχεις, να φροντίζεις για το καλό του πλησίον. Γιατί είναι μεγάλη άσκηση? Γιατί πολύ απλά δεν λέει ένα γείτονα ή έναν άσχετο που δεν σου κοστίζει να το φροντίζει για το καλό του. Και αυτό βέβαια είναι ευάρεστο και είναι και θεάρεστο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι όταν είσαι σε μια υπηρεσία, σε μια εργασία που νιώθεις ότι ίσως αδικείσαι ή ίσως έχεις περισσότερα χαρίσματα και δεν το αναγνωρίσανε. Εκεί στη φάση αυτή μυστικά εσωτερικά εσύ να κάνεις το καλό στον άλλο. Αυτό δεν γίνεται εύκολα. Γίνεται μόνο αν έχεις πολιτισμό Θεού. Με τα μυαλά μας, με τις δικές μας δυνατότητες δεν γίνεται. Δηλαδή σε ένα σώμα που βρισκόμαστε, στην οικογένεια, στην κοινωνία, στην εργασία, σε μια ομάδα, σε μια παρέα, να είμαστε παράγοντες που αναπτύσσουν το καλό, που ενεργοποιούν το καλό, την ειρήνη, την κατανόηση, την ενότητα, τον καλό λογισμό. Να είμαστε τέτοιοι παράγοντες, χωρίς να έχουμε άλλο συμφέρον. Δηλαδή να νοιαζόμαστε, να αλλάζει η ατμόσφαιρα προς το καλό εκεί που βρισκόμαστε. Και με κόστος προσωπικό και με συστολή των δικών μας επιδιώξεων και προσδοκιών. Αυτό είναι άσκηση φοβερή. Μυστική άσκηση. Να περιορίσεις τις δικές σου προσδοκίες για χάρη της ομορφιάς της ομάδος, του καλού των άλλων, της ενότητας και της ειρήνης του σώματος. Αυτό το κάνεις αν είσαι πλούσιος μέσα σου και δεν είσαι λυπής και κομπλεξικός. Ζηλεύεις, απαιτείς, παρατηρείς, παρακολουθείς, συγκρίνεις, γεμίζεις λογισμούς, μαυρίλα μέσα στην καρδιά μας. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του ότι έχουμε ένα κριτήριο. Λέμε το δίκαιο. Ποιο δίκαιο? Να διεκδικήσω τα δίκαιά μου. Που όπου δεν υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα πνευματικό στην πράξη από το να αγωνιάς να βρεις ποιο είναι το δίκαιο και να υπερασπίσεις τα δίκαιά σου. Αυτά τα κάνει ο κομπλεξικός άνθρωπος, ο μειονεκτικός άνθρωπος, ο ελλειπής άνθρωπος. Έχεις φροντίδα, αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, έχεις φροντίδα το καλό του πλησίον του και μοναδικό του μέλημα είναι η χαρά των άλλων. Αυτό το κάνουν οι λεπτές ψυχές, οι ευαίσθητες ψυχές, οι πνευματικά ευαίσθητες ψυχές που έχουν αντίληψη. Είναι ανοιχτή και είναι ανοιχτή γιατί πόνεσαν. Μόνο με τον πόνο και την αγάπη φτάνει σε αυτή τη γνώση. Και αποκτά ένα αισθητήριο και μπορεί και βλέπει βαθύτερα στα πρόσωπα των ανθρώπων. Βλέπει βαθύτερα στις σχέσεις των ανθρώπων. Και το βλέπει βαθύτερα όχι για να εκμεταλλευτεί τους ανθρώπους ή να ελέγξει τους ανθρώπους ή να επικυριαρχήσει πάνω στους ανθρώπους, αλλά να υπηρετήσει το καλό. Εκεί αναπαύεται ο Θεός, εκεί αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού. Διάβαζα χθες μια συνέντευξη και μου άρεσε πάρα πολύ του πατρός Ανανία που είναι στην Αθήνα και έλεγε, έβλεπε ο παππούλης αυτός και το χάρισμα όλα θετικά να τα βλέπει. Και έλεγε, δεν είναι κακό να τσακώνονται οι άνθρωποι, λέει. Απλώς εξομολογούνται φωναχτά ο ένας τον άλλο, λέει. Λέει φωναχτά την κρίνια τους. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Πορφύριος δεν προσπαθούσε να τους ησυχάσει και να τους συμφιλειώσει τα μαλλόνα, να τους άφηνε. Εκτός λέει να σκοτωθούν, εκεί επενέβαινε. Αλλά τους άφηνε, λέει, γιατί όταν μαλώνουν, όταν ζευγάρι μαλώνει, δεν είναι κακό, είναι μια φωναχτή εξομολόγηση, λέει. Καμιά φορά είναι κακή εξομολόγηση, αλλά τουλάχιστον βγαίνουν κάποια πράγματα, τέλος πάντων. Αυτό έτσι λίγο για να χαλαρώσουμε. Αλλά πάντως. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι να χαίρεστε τους ανθρώπους που έχουν αυτή την ευαισθησία, τη λεπτότητα να βγαίνουν από τον εαυτό τους και να υπηρετούν αυτό το καλό μέσα στο σώμα, να υπηρετούν την ενότητα περιορίζοντας τις δικές τους προσδοκίες, τα δικά τους δικαιώματα. Αυτό είναι αγιότητα. Αυτό είναι πολιτισμός Θεού. Εμείς ψάχνουμε να δούμε κανείς τώρα θα έρθουν γιορτές, πήγε, βοήθησε, έδωσε δέματα. Καλά. Καραγκιοζίστικα πράγματα. Καλά και αυτά βέβαια. Έχουν ανάγκη άνθρωποι και τέτοια εποχή, αλλά μην εξαντλούμε την καλοσύνη μας σε αυτά τα πράγματα μόνο. Μπορεί να είναι άλλα που είναι πιο σοβαρά, που είναι μυστικά μέσα στην καρδιά μας, που δηλώνουν την ποιότητα της ψυχής ενός ανθρώπου, την ευαισθησία ενός ανθρώπου. Γιατί μπορεί κάποιος να μην κάνει χοντρές αμαρτίες, αλλά να είναι σκληρόκαρδος. Πολλές φορές και η αρετή μας κάνει πιο σκληρούς. και η αμαρτία μας ταπεινώνει και μας κάνει ευαίσθητους. Έχει και το καλό και το κακό. Αλλά τέλος πάντων, οι ευαίσθητες ψυχές είναι αυτές οι ποιητικές ψυχές που αντιλαμβάνονται λεπτά πράγματα και δεν ησυχάζουν, δεν υπάρχει ειρήνη στο σώμα. Δεν αναπαύονται με την ένταση, με τον χωρισμό. Δεν δικαιολογούν με κανέναν τρόπο επουδενή τον χωρισμό και την απομάκρυση και τη διάσταση. Ελεύθερος, συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος Νεκτάριος εδώ και μας λέει, ελεύθερος από πάθη επιθυμεί ότι είναι αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον στον Θεό, ενεργώντας πρόθυμα προς τον σκοπό αυτό. Μέρα και νύχτα ο νους του μελετάει την σοφία του Θεού. Η δε καρδιά του αυτόν υμνεί και αυτόν ευλογεί. Όταν λοιπόν υμνεί στον Θεό και ευλογεί στον Θεό και μέρα τη είναι ο Θεός, δεν είναι δυνατόν να μην βγει αυτό το ήθος. Δεν μπορεί να μην έχεις αυτή τη χαρά, αυτή την ευλογία, αυτή την ησυχία και να μην βγαίνει τέτοιο φρόνημα. Γιατί αν η μελέτη σου καθημερινή είναι ο Θεός και ζεις αυτή την παρουσία και αυτή την αίσθηση του Θεού, αμέσως το βλέπεις το άσχημο, εντοπίζεις το σκοτάδι και θέλεις να φύγει αυτό το σκουπιδάκι και ενεργείς αναλόγως. Η ευγένεια της ψυχής του εμφανίζεται, λέει, τι ωραία που το λέει, η ευγένεια της ψυχής αυτού του ανθρώπου εμφανίζεται σαν γλυκιά χάρη, απλωμένη στο πρόσωπό του και εκδηλώνεται σαν αγνό συνέστημα ακατάληπτης λεπτότητος. Ευγένεια και λεπτότητα είναι οι ψυχές που αγαπούν τον Θεό. Αυτός που πλουτίζει εν Θεό έγινε πλέον όμοιος με τον Θεό. Και αυτό μη σας φαίνεται παράξενο, γιατί είναι αυτός ο λόγος που ζούμε. Από το κατ' εικόνα να πάμε στο καθομοίωση. Είμαστε εικόνες Θεού για να μοιάσουμε προς τον Θεό. Έχουμε όλες τις δυνατότητες που μας δόθηκαν για να μοιάσουμε στον Θεό. Μακάριος άνθρωπος, διότι κατανόησε την αποστολή του και πολιτεύτηκε στη ζωή σύμφωνα με την κλίση του. Μακάριος άνθρωπος, διότι έλαβε ήδη τον αραβόνα της μελλοντικής δόξης. Μακάριος άνθρωπος, διότι ο Κύριος ετοίμασε γι' αυτό κληρονομία στην επουράνια βασιλεία. Να, αυτή είναι. Δεν θα είναι μια ανταμοιβή η επουράνια βασιλεία, θα είναι συνέχεια αυτή τη μακαριότητα, την οποία ήδη από τώρα ζούμε, αν θέλουμε. Και αυτή είναι η μακαριότητα. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτά? Βέβαια, συνήθως τα καλά δεν τα ρωτούμε, γιατί δεν έχουμε τίποτα εμείς. Στα άσχημα θα ρωτήσετε, είμαι σίγουρος. Εκεί θα είναι οι απορίες. Α, ένας καλός άνθρωπος ρωτάει. Για πες μου, Σωτηρία, εσύ είσαι? Πώς να διατηρηθεί? Επειδή δεν ξέρουμε βιωματικά, ξέρουμε διανοητικά. Διατηρείται μόνο με την ταπείνωση και τη μετάνοια. Η ταπείνωση και η μετάνοια που θεωρούμε είναι μια εσωτερική κίνηση, όμως περιβάλλει όλες τις αρετές. Ο ταπείνος δεν κατακρίνει. Ο ταπεινός δεν κακιώνει, δεν μνησεί κακή. Ο ταπεινός δεν υπερηφανεύεται και αφήνεται στο έλεος του Θεού. Δηλαδή είναι η πληρότητα των αρετών. Τέλος πάντων, ο χαμηλός λογισμός, το να μην υψηλοφρονούμε, όχι όμως να ταπεινοσχημούμε ανοήτως και εγωκεντρικά και αυτοδικαιωτικά, να έχουμε τη συνέστηση του μέτρου μας και να έχουμε χαμηλό λογισμό, αυτό μας προστατεύει. Να υπάρχει περίπτωση κάποιοι να εκμεταλλεύονται τη δική μας καλοσύνη και να γίνονται χειρότεροι. Αυτό γίνεται γιατί αυτό που δίνουμε δεν είναι χαρά. Αν δίναμε χαρά Θεού, δεν θα μας πείραζε κανένας. Το κάνουμε με το δικό μας τρόπο, με τη δική μας ενέργεια και δεν είναι καθαρό. Δηλαδή έχει ίσως στοιχεία υπερηφάνειας και έπαρσης που λέει εγώ που έχω καλή διάθεση και ο καλός χριστιανός, εσύ που δεν είσαι τόσο καλός και έχεις δυσκολία, θα γίνω ο θεραπευτής σου ή θα σου κάνω κάτι καλό για να διορθωθείς. Ή τέλος πάντων, επειδή μου είπε ο παπάς και ακούσαμε κάτι τέτοιο, θα βγάλω αυτό τον αέρα. Αυτό είναι στημένο, είναι σικέ. Όταν υπάρχει αληθινή ταπείνωση και η χαρά που βγαίνει είναι αληθινή και δεν είναι τεχνητό και είναι εσωτερικό και αληθινό, δεν βγαίνει τέτοιο πρόβλημα. Ή και αν κόμμα βγαίνει, θα δοκιμαστεί δική μας ωριμότητα. Γιατί αν με την πρώτη πληγή που ο άλλος αντιδράει κατά αυτόν τον τρόπο, εμείς αμέσως επαναστατούμε, αντιδρούμε ταρασόμεθα, τότε αποκαλύπτεται η δική μας πνευματική γύμνωση και ότι αυτό δεν ήταν αληθινό, αλλά ήταν, τέλος πάντων, δεν ήταν όριμο ακόμα. Και οι καταστάσεις που συμβαίνουν γύρω μας μας βοηθούν να καταλάβουμε την κατάστασή μας, να ταπεινωθούμε, δηλαδή να συσταλούμε εσωτερικά, να καταλάβουμε την αδυναμία μας, να ζήσουμε το έλεος του Θεού και το φωτισμό του Θεού για να έχουμε περισσότερο διάκριση. Για να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν. Η επέμβαση η Θεία δεν ξοδεύεται για τέτοια πράγματα, γιατί θέλει και εμείς να ενεργούμε. Σε αυτή την περίπτωση που μπορεί να συμβαίνει, κάνουμε ένα λάθος, κάνετε ένα λάθος. Θεωρούμε ότι το να δώσω χαρά στον άλλον, και δεν εννοώ να λέμε ανέκδοτα, να είναι εσωτερική κατάσταση, να βγαίνει μια, να νιώθει ο άλλος ότι το σεβόμαστε, ότι τον τιμούμε. Δεν είναι εξωτερικό, είναι βαθύτατα εσωτερικό. Αν αυτό που κάνουμε έχει προσευχή αληθινή μέσα του και αληθινή αγάπη για τον άλλο, γιατί εμείς πάμε τον συνάδελφό μας να του δώσουμε, ας πούμε, χαρά και αγάπη χωρίς να νιώθουμε χαρά και αγάπη για τον άλλο. Γιατί ο Άγιος Νεκτάριος θα βάζει μια σειρά: πρώτα γνωρίζω τον εαυτό μου, αγαπώ τον εαυτό μου, του δίνω δηλαδή θεόν του εαυτού μου, πολεμώ τα πάθη μου και σιγά σιγά, εφόσον ξεκαθαρίσω αυτό μέσα μου και γνωρίσω τον εαυτό μου, πριν να συναντήσω τον άλλον άνθρωπο, ξεκαθαρίζω μέσα μου τι είναι όλος για μένα. Είναι ο συνάδελφός μου, πρέπει κάπως να το χειριστώ, είναι ο αδελφός μου και ένα κομμάτι του ίδιου σώματος. Χρειάζεται λοιπόν πρώτα να στρέψω την καρδιά μου σε τέτοια μορφή και σε τέτοια διάθεση που να ξέρω ότι σίγουρα εγώ αυτόν τον άνθρωπο το συμπαθώ, τον εκτιμώ. Όταν ξεκαθαρίσει αυτό και τον προσεγγίζουμε με αυτή την προσευχική διάθεση, συνήθως βγαίνει κάτι που αλλοιώνει τον άλλον άνθρωπο και το κλίμα. Εμείς δεν κάνουμε αυτή την προετοιμασία, την εσωτερική, όταν πρόκειται να σχετιστούμε ή να συναντήσουμε κάποιον. Λειτουργούμε τελείως μηχανιστικά, χωρίς να έχουμε επίγνωση του εαυτού μας και λέμε: ο παπάς είπε αυτό, εγώ του φέρετε καλά, δεν με κατάλαβε, αντέδρασε και με εκμεταλλεύεται συνέχεια. Άρα πρώτα θέλει μια προετοιμασία. Γιατί η ζωή μας είναι μια προετοιμασία, ένα ξεκαθάρισμα του εαυτού μας. Ποιος είμαι εγώ, ποια είναι η διάθεσή μου, τι θέλω. Μην βιαστούμε να πούμε: εγώ αγαπώ τον άλλο. Συνήθως ψέματα λέμε. Γιατί λέω ότι αγαπώ τον άλλο και με τον πρώτη πληγή αντιδρώ. Λέω ότι αγαπώ τον άλλο, αγαπώ τον εαυτό μου, δεν τον αγαπώ, γιατί τον φροντίζω. Τον φροντίζω τον εαυτό μου. Δεν γίνεται, αν δεν αγαπήσω τον εαυτό μου, ενώ πνευματικά κατά Θεόν, να αγαπήσω και τον άλλο άνθρωπο. Δεν μπορώ να ζω στα πάθη μου και λέω ότι αγαπώ τον άλλο. Είναι ψεύτικη αγάπη αυτή. Γι' αυτό δεν έχει αποτέλεσμα αυτή η αγάπη. Δεν αλλοιώνεται ο άλλος άνθρωπος. Άρα πολεμώ τα πάθη μου, αγωνίζομαι, ζω την παρουσία του Θεού, γνωρίζω τον εαυτό μου, βάζω στην καρδιά μου τον άνθρωπο πριν τον συναντήσω, ξεκαθαρίζω τον άλλο για μένα και μετά έπονται τα υπόλοιπα. Δεν είναι υπόθεση τεχνικής συμπεριφοράς. Δεν είναι υπόθεση τακτικισμού και μεθόδου. Δεν υπάρχουν χριστιανικοί τακτικισμοί. Υπάρχει χριστιανική ζωή ή όχι. Όταν λοιπόν αυτό διαμορφωθεί, συνήθως ο άλλος αλλάζει, διορθώνει το λογισμό του. Και αν δεν γίνει γρήγορα, είναι ευλογία αυτό, γιατί πρέπει να εκπαιδευτώ ακόμη περισσότερο, να προσευχηθώ, να κάνω άλλα πράγματα. Και αυτό είναι καλό για μένα, γιατί εγώ εξελίσσω με αυτόν τον τρόπο. Κάποιος λέει: πω, είναι πάρα πολύ καλό το ζευγάρι, περνάει πολύ καλά η σχέση του με το ζευγάρι. Και άλλος έχει όλο προβλήματα. Θεωρώ ότι πιο ευλογημένο να έχεις προβλήμα με τον άντρα σου και τη γυναίκα σου. Γιατί εκεί θα ταπεινωθείς, θα προσευχηθείς, θα ασκηθείς, θα εξελιχθείς, εκτός αν είναι καμιά παλαβή κατάσταση και ένα ψέμα. Αν όμως υπάρχει πρόθεση και από τους δύο σε μια σωστή κατεύθυνση να είναι η ζωή, δεν είναι κακό που είναι δυσκολεμένη η σχέση. Έτσι θα εξελιχθούμε. Αν δεν φάμε και μια σφαλιάρα, πώς θα προχωρήσουμε. Δηλαδή, εγώ είμαι χριστιανός, φέρομαι καλά για να μου φέρετε κι άλλος καλά. Θα μου φερθεί κακά και ανάποδα. Για να εκπαιδευτώ λίγο. Γιατί το έχω ανάγκη. Το έχουμε ανάγκη. Θέλουμε τα αντιβιωτικά μας. Θέλουμε τα φάρμακά μας. Ο στριμμένος συνάδελφος, ο στριμμένος σύζυγος, τα αντιβιωτικά μας για να εξελιχθούμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Είμαστε τόσο κακομαθημένοι και ανώριμοι και απαιδευτοί που το έχουμε ανάγκη. Τέλος πάντων, πάει και αυτό. Όμως ήθελα να καταλήξω στο εξής. Το να φέρομαι έτσι δεν σημαίνει ότι θα είμαι και κουτός. Ο χριστιανός είναι έξυπνος. Δηλαδή είναι ευέλικτος, είναι διπλωματικός. Δεν παγιρεύοντας να φάει σφαλιάρα. Όταν δεις το άλλο είναι πονηρούλης, θα γίνεις πιο πονηρούλης εσύ. Όχι, το κάνεις κακό. Να είσαι διπλωματικός. Να αποφεύγεις τις λούμπες, τις παγίδες. Να πας έτσι. Γεια σας, τι γίνεται. Ντινγκ, κάτω. Κάτσε. Ή σου είπαμε να μην είσαι κουκωτός, να έχεις ανοιχτά τα μάτια να βλέπεις. Πρέπει να είσαι ευφυής άνθρωπος. Συγγνώμη. Γιατί το ρώτησα αφού το ήξερες κιόλας. Λοιπόν, άρα θέλουμε να πούμε. Θέλω να πω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ταυτισμένος ο χριστιανός με τον έξυπνο άνθρωπο, όχι τον κουτό. Όλα αυτά γιατί το να είμαι κουτός δεν είναι τιμή για τον άλλο. Όταν εκτιμάς κάποιον και το σέβεσαι, οφείλεις να είσαι έξυπνος και να τον καταλαβαίνεις. Γιατί αν είσαι κουτός και τον άλλο δεν σέβεσαι και πειράζεις τον εαυτό σου να πέσεις σε παγίδες. Και έξυπνος θα είσαι γιατί αγαπάς τον άλλο, όχι να τον εκμεταλλευτείς, για να καταλάβεις τι γίνεται όταν προσεγγίσεις ένα λόγο σου.
Δεν μπορεί να αποφευγεί αυτός ο άνθρωπος ο οποίος σου κάνει κακό. Δηλαδή μπορούμε να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως αγαπάμε τον αδελφό μας, ή μπορούμε να τον απομακρύνουμε από τη ζωή μας σκεφτόμενοι να είναι καλά εκεί που είναι, αλλά δεν μπορούμε να τον έχουμε δίπλα μας γιατί μας κάνει κακό.
Ναι, βέβαια μπορούμε. Αλλά όχι όλους. Κάθε φορά να βάζουμε. Μου κάνει κακό ένας, μου κάνει κακό άλλος και στο τέλος ήμουν μόνο.
Ανθρώπους οι οποίοι στη ζωή μας.
Σαφώς.
Μας κάνουν να αισθανόμαστε δυσάρεστα.
Τους απομακρύνουμε φιλαδέλφους.
Τι
είναι. Τι να κάνεις. Πιο εύκολα πιο διώχνουμε τον συνάδελφο ή τον σύζυγο. Πιο εύκολα διώχνουμε τον σύζυγο. Τι λες. Με τέτοια εποχή κρίσεως έχετε δίκιο. Πού να βρεις δουλειά μετά. Άντρα βρίσκεις δουλειά, δεν βρίσκεις σήμερα. Πραγματικά τι είναι πιο εύκολο, να βρεις σύζυγο ή δουλειά σήμερα. Α, δηλαδή.
Άμα έχεις δουλειά, έχεις και άντρα ή γυναίκα.
Αν έχεις δουλειά, έχεις και άντρα. Θα το άκουω διαφορετικά. Αν ο άντρας έχει δουλειά και η γυναίκα. Αυτό κάθεται πιο καλά. Πέστε, κάτι θα ρωτούσατε εσείς. Κοιτάξτε, σε έναν άγνωστο δεν παίζει και τίποτα. Δίνουμε, είμαστε και ωραίοι και καλοί, είμαστε και φιλάνθρωποι, παίρνουμε και τα μέλη του φιλάνθρωπου. Νιώθει μια ικανοποίηση, τέλος. Στον άλλο παίζει ένα παιχνίδι εμπιστοσύνης, ανταγωνισμού. Δεν είναι κακό να θέλουμε να μας αναγνωρίσει ο άλλος. Έτσι. Είναι ανθρώπινο, ποιος δεν θέλει. Για ποιο λόγο κιόλας παντρεύεσαι, άμα δεν σε αναγνωρίζει κιόλας, τι το κάναμε. Α, το θέμα είναι όμως ποιο. Πώς ελκύεις την αναγνώριση, δίνοντας, εξαγοράζεις. Εδώ είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, ναι, ψυχολογικά αυτό είναι. Δίνω κάτι, είναι καλύτερα να ξεκαθαρίζεις την σχέση, γιατί αν δίνεις για να λάβεις, υπάρχει μια σκοπιμότητα. Ανθρώπινο και αυτό πάλι. Δεν πειράζει. Το θέμα όμως δεν εξελίσσει τη σχέση. Δεν γίνεται ποτέ αληθινή σχέση. Και μένει καθυλωμένη. Είπαμε να δικαιολογούμε τον εαυτό μας για να προχωρούμε. Μην τα βλέπουμε όλα στραβά, είμαστε έτσι. Είμαστε έτσι, τι να κάνουμε, γιατί ποιος δεν είναι έτσι. Το θέμα είναι να προχωρήσουμε και να πούμε γιατί εγώ ζητώ την αναγνώριση, άρα δεν με αναγνωρίζει. Μπορεί να με αναγνωρίζει και να μην το βλέπω όμως και να μην έχω εγώ εμπιστοσύνη ή να απαιτώ διαφορετικά την αναγνώριση. Άρα πρώτα να δω εγώ τι μου συμβαίνει να το ξεκαθαρίσω και να μην προσπαθώ με έναν άλλον τρόπο να στέλνω λάθος μηνύματα και να διεκδικώ κάτι άλλο με ένα λάθος τρόπο. Γιατί το λογικό είναι, έναν άνθρωπο που αγαπώ, του δίνω χωρίς να ζητώ αναγνώριση. Αν δίνω για να λάβω αναγνώριση, είναι μια μορφή εξαγοράς, αλλά και αυτό πάλι, πότε δεν, συνήθως συμβαίνει τέλος πάντων, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν εξελίσσει τη σχέση. Δεν ξεκαθαρίζουν ποτέ τα πράγματα. Εκεί είναι η δυσκολία. Και έτσι κουκουλώνεται η ιστορία. Ρε Θανάση, πολύ πληγωμένος που να ζήσει. Όλο με τέο, τι παράπονα έχεις. Κάθε φορά έχεις τέτοιο καημό. Για πες. Δεν σας μαθαίνω εγώ τίποτα. Γιατί δεν ξέρω κι εγώ τίποτα. Αλλά κοίταξε. Αυτό που λέει η κυρία εννοεί κάτι άλλο. Όχι με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καλή. Εννοεί μάλλον σε κάποιον ο οποίος παθαίνω ζημιά πνευματική. Εκεί δεν δε θα το παίξω δυνατός. Δεν τόσο, τόσο μπορώ. Πρέπει οι πράξεις μας να είναι ανάλογα και με την πίστη μας και με τις δυνάμεις μας. Γιατί θα εκτεθούμε και θα γίνουμε χειρότερα. Λέει η Γραφή, αν σε σκανδαλίζει ο αδελφός σου, τι λέει. Καλύτερα είναι να μπεις μονόφθαλμο στη βασιλεία παρά κόψτο, λέει. Παρά με δύο μάτια. Άρα αποκόπτω το μέλος μου που είναι αδελφός μου, εάν με σκανδαλίζει, εάν με απομακρύνει από τον Θεό δηλαδή. Και πού με οδηγεί αυτό. Έτσι. Πες ότι είσαι παντρεμένος, ρε φίλε. Δεν είσαι. Και σε πλησιάζει μια και να σου ρηχτεί, θα κάτσεις εκεί για να δείξεις φιλανθρωπία. Θα πεις φύγε, θα σώσω το γάμο μου. Ένα απλό παράδειγμα. Τέτοιου είδους δηλαδή πράγματα. Το κατάλαβες. Εσύ γελάς, ποιος γελάει. Ποιος ρωτάει. Ναι, ναι. Ανάλογα το κλίμα, αν βοηθάει το κλίμα. Κοιτάξτε, το είπατε πολύ όμορφα. Αυτοί είμαστε οι άνθρωποι, πάνω κάτω, πέφτουμε, σηκωνόμαστε. Σήμερα έτσι, αύριο αλλιώς. Κάποιος μας εμπνέει, κάποιος δεν μας εμπνέει. Είμαστε σε μια καλή κατάσταση μια μέρα, την άλλη δεν είμαστε. Και πορευόμαστε. Κάποιος δεν μας ενοχλεί και λειτουργούμε πνευματικά. Κάποιος μας ενοχλεί πολύ και δεν το αντέχουμε. Είμαστε σε μια δύσκολη φάση εκείνη τη στιγμή. Συμβαίνουν αυτά που λέτε. Αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε κακοί. Είμαστε άνθρωποι που προχωρούμε, πορευόμαστε. Ξέρετε πώς λέγονταν οι πρώτοι χριστιανοί. Είναι εκπληκτικό, ε. Ακούστε. Θεωρούμε ότι η πνευματική ζωή είναι πορεία. Και οι πρώτοι χριστιανοί πώς λέγονται. Η της οδού. Τι ωραίο. Είναι πορεία. Δεν είμαστε ξαφνικά άγιοι, ξαφνικά τελείως αμαρτωλοί. Πορευόμαστε. Κοιτούμε μέσα μας τι γίνεται. Όλα αυτά είναι μια αφορμή να δούμε και να προχωρήσουμε. Η της οδού, ε. Οι άνθρωποι του δρόμου, της πορείας, όχι οι άνθρωποι του δρόμου. Λοιπόν, άνθρωποι του δρόμου είμαστε, αλήτες. Αυτός είναι ο χριστιανός, τέλος πάντων. Ή της οδού ήταν. Οπότε είμαστε στην πορεία. Γι' αυτό έχουμε τέτοιες καταστάσεις. Ωραία, ωραία που κάνετε ερώτηση. Περνάει πιο ωραία η ώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λέει τώρα η εικόνα αυτού που δεν πλουτίζει εν Θεό, δηλαδή η εικόνα του ηλιστή. Το Ιερό Ευαγγέλιο μας δίνει την εικόνα του ηλιστή περιγράφοντας τον άφρονα πλούσιο. Ξέρετε την παραβολή αυτή. Αυτός παραδομένος ολόκληρος στην ύλη απευθύνεται στον εαυτό του λέγοντας του: έχεις μαζέψει από πολλά χρόνια πολλά αγαθά. Αναπαύσου λοιπόν, φάε, πιες, ευχαριστήσου. Νάτι λοιπόν η εικόνα του υλικού ανθρώπου, η εικόνα του ηλιστή. Όλη του την ευδαιμονία την έκτισε πάνω σε υλικά αγαθά που φθύρονται. μεταβάλλονται συνεχώς και αλλοιώνονται. Αναζήτησε την ευχαρίστηση στον κορεσμό των ποικίλων παθών και επιθυμίων του σώματος και της ψυχής. Ολόκληρος παραδομένος στην ύλη, λησμονεί την πνευματική του φύση και ξεχνάει τον Θεό που τον έπλασε, τον Θείο Δημιουργό του Σύμπαντος. Πουθενά δεν τον ανακαλύπτει, πουθενά δεν βλέπει την παρουσία του, πουθενά δεν βρίσκει το κάλος της εικόνος του Θεού. Αυτό σε λέει είναι ο ηλιστής, που σημαίνει ότι στερείται τον πλούτο του Θεού και προσπαθεί να βρει υποκατάστατα, να γαντζωθεί από αυτά για να ξεχάσει το κενό μέσα του που έχει και κυρίως να λησμονήσει το μεγάλο εχθρό του που είναι ο θάνατος και συγκεντρώνει πράγματα για να νιώθει δυνατός. Ο ηλιστής χωρίς φροντίδα για τον υπόλοιπο κόσμο, τι ωραία που το λέει, σε αντιστοιχεία με το προηγούμενο, ο ηλιστής χωρίς φροντίδα για τον υπόλοιπο κόσμο περιόρισε τις σκέψεις του γύρω από τον εαυτόν του και μόνο του μέλημα είναι η περιποίηση του εγώ του. Τώρα, ας ρωτήσουμε τον εαυτό μας, πού ανήκουμε εμείς, σε ποια κατάσταση. Να, απλά πράγματα. Είδατε τι καθρέφτης είναι αυτό. Δεν είναι μόνο ο ληστής που έχει μόνο τα αγαθά, αλλά που είναι επικεντρωμένος. Χωρίς φροντίδα για τον υπόλοιπο κόσμο, είναι η μορφή του σύγχρονου ανθρώπου, όπου του ατομοκρατικού ανθρώπου. Χωρίς φροντίδα για τον υπόλοιπο κόσμο περιόρισε τις σκέψεις του γύρω από τον εαυτόν του και μόνο του μέλημα είναι η περιποίηση του εγώ του. Κάθε φροντίδα του περιστρέφεται γύρω από τον ειδονικό βίο και τη λατρεία του εαυτού του. Αναζητά την βοήθεια όλων με σκοπό την εξυπηρέτησή του. Για τον ηλιστή δεν υπάρχει κανείς άλλος εκτός από τον εαυτό του. Το δικό του εγώ έχει κατακλείσει τα πάντα. Ό,τι μπορεί να υπάρξει οφείλει να εξαρτάται από τη θέλησή του. Ο ηλιστής νομίζει πως είναι η μόνη προνομίουχος φύση, η μοναδική ελεύθερη ύπαρξη στον κόσμο και δικαιούται να απολαμβάνει τα πάντα. Κάθε άλλη ύπαρξη οφείλει να υποτάσσεται σε αυτόν και είναι υποχρεωμένη να δουλεύει για αυτόν. Φαίνονται πολύ άγρια πράγματα αυτά, αλλά σε κάποιο σημείο, σε κάποιο μέτρο συμβαίνει και στη ζωή μας. Κέντρο του κόσμου είμαστε εμείς, γι' αυτό δύσκολα συγχωρούμε. Θέλουμε όλα να περιστρέφονται γύρω από τις δικές μας ανάγκες. Δικαιούμαστε εμείς να απολαμβάνουμε τα πάντα κλπ. Βεβαίως, μην παρεξηγηθούμε εδώ. Και θα τρώμε και θα πίνουμε και θα χαιρόμαστε τη ζωή μας. Δεν λέει κάτι τέτοιο. Δεν λέει να γίνουμε αντικοινωνικοί και απόκοσμοι και να είμαστε κοκαλιάριδες και να μην χαιρόμαστε τη ζωή. Δεν λέει κάτι τέτοιο, γιατί όλα του Θεού είναι ευλογημένα. Πάντα αγαθάτα του Θεού. Και ευγνωμονούμε τον Θεό για αυτά τα αγαθά. Εξάλλου η Θεία Λειτουργία είναι Θεία ευχαριστή. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα που μας έδωσε, είναι δικά του και του τα προσφέρουμε. Το πρόβλημα είναι ποιο? Η εγωκεντρική προσέγγιση και διαχείριση της ζωής μας, που σημαίνει να μην θεωρούμε ότι κέντρο είμαστε εμείς και όλοι θα υπηρετούν εμάς. Αυτό είναι το νόημα. Δεν είναι ότι είναι κακά τα υλικά αγαθά προς Θεού. Μα αν είδατε στη μεταμόρφωση του Κυρίου μας, λέει, μεταμορφώθηκαν και τα ημάτια του. Δηλαδή όλα αγιάζουν και τα υλικά με τη σύνδεσή μας με τον Χριστό. Και όλα είναι ευλογημένα, αλλά τι έχουν όμως περιεχόμενο τους, τον Χριστό ή τον εαυτό μας, το εγώ μας ή περιέχουν και τον άλλον μέσα εκεί. Τα διαχειριζόμαστε με ένα φύλαυτο, ατομοκεντρικό, εγωκεντρικό τρόπο ή αυτά τα αγαθά γίνονται μέσα σύνδεσής μας με τον άλλο, είτε με την κοινή μετοχή σε αυτά ή με την φιλανθρωπία. Πώς είμαι επικεντρωμένος, πώς είναι δομημένη η ζωή μου? Είμαι κλεισμένος στα δικά μου συμφέροντα με έναν άρρωστον τρόπο ή είμαι ένας ανοιχτός άνθρωπος που δίνω χώρο στον άλλο, δίνω τιμή στον άλλο και μου είναι σημαντικός ο άλλος? Και τα πράγματα της ζωής μου είναι δώρα για να τα αποδώσω, να τα δώσω στον Χριστό για να μου τα ξαναγυρίσει πίσω ως Χριστό, ή τα κρατάω για τον εαυτό μου? Στη Θεία Λειτουργία τι λέμε? Τα σα εκ των σώση προσφέρουμε κατά πάντα και διαπάντα. Παίρνει ο ιερέας το ψωμί και το κρασί που εκπροσωπούν σημειολογικά σήμερον όλο μας το βιό, όλη μας τη ζωή, και λέμε σου δίνουμε τα δικά σου από τα δικά σου και σε ευχαριστούμε. Του τα δίνουμε και μετά γυρνούν πίσω αυτά μεταμορφωμένα, μεταβαλλόμενα ως σώμα και αίμα Χριστού. Έτσι όλη η ζωή μας μπορεί να χριστοποιηθεί όταν τη δούμε ευχαριστιακά. Την θεωρήσουμε δώρο του Θεού, τη δίνουμε και μας την επιστρέφει πλέον μεταμορφωμένη ως σώμα Χριστού. Αλλά πώς γίνεται αυτή η ευχαριστία? Η προσευχή, αλλά και η φιλανθρωπία. Δηλαδή ένας τρόπος που ευχαριστούμε τον Θεό, αφού είναι αγάπη ο Θεός, ευχαριστείται μόνο όταν προσφέρουμε τη ζωή μας για χάρη του άλλου. Τότε η ζωή μας γίνεται Χριστός. Όταν δίνουμε τη ζωή μας για χάρη του άλλου, που δεν είναι μόνο τα υλικά αγάθα, είναι και τα συναισθήματα, είναι και τα συναισθήματα, οι σκέψεις, η διάθεσή μου, το να τιμώ τον άλλον άνθρωπο, να θεωρήσω το άλλο είναι η ζωή μου, δεν είναι η κόλασή μου. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αντιλαμβάνομαι, δίνομαι στον άλλο, γίνομαι τροφή στον άλλο για να ζήσει και έτσι λειτουργώ ευχαριστιακά, λειτουργικά τη ζωή μου, εκκλησιοποιώ τη ζωή μου και εκκλησιοποιώ και τον άλλο. Δεν βλέπω ατομοκεντρικά. Αυτό λοιπόν τι κάνει? Γίνεται Χριστός όλη η ζωή μου. Να λοιπόν με ποιο τρόπο. Ο ασκητής θα το κάνει με την προσευχή του, με τον αγώνα του, με τον υδρότα του, με τις μετάνοιές του. Και εκεί πάλι έχει αγάπη για όλο τον κόσμο. Προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Έλεγε ο Άγιος Σιλωνός του, να προσεύχεσαι τον κόσμο σου είναι να χύνεις το αίμα σου για τον κόσμο. Δεν είναι απλώς έτσι λογάκια που λέει το στόμα μας, η καρδιά μας συμμετέχει. Εμείς τον κόσμο λοιπόν πώς μπορούμε να χριστοποιήσουμε τη ζωή μας, να την κάνουμε εκκλησία τη ζωή μας, να εκκλησιαστικοποιήσουμε τη ζωή μας, δηλαδή να μην τη βλέπουμε ατομοκεντρικά. Παραδείγματος χάρη, παντρεύομαι. Ο αντιχριστιανικός γάμος είναι η γυναίκα μου, τα παιδάκια μου, το σπιτάκι μου, μην κλέψει κανείς, πόρτες ασφαλείας, εδώ τα δικά μου, τα δικά σου. Ο χριστιανικός γάμος είναι μου έδωσε μια γυναίκα, μου έδωσε έναν άντρα, μου έδωσε παιδιά για να μάθω να αγαπάω όλο τον κόσμο. Να ανοίγουμε προς όλον τον κόσμο, όχι να κλειστώ στην ιδιοτέλειά μου. Αυτό ό,τι και αν κάνουμε. Δεν είναι κλείσιμο η ζωή μας, αλλά είναι ένα άνοιγμα προς τον πλησίον. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργώ τη ζωή μου, την κάνω ευχαριστία τη ζωή μου, ευχαριστώ τον Θεό με αυτόν τον τρόπο. Δίνω τη ζωή μου σε Αυτόν με το να τη δίνω εις τον αδελφόν μου, γιατί ο Χριστός είναι ο αδελφός μου. Και τότε η ζωή μου μεταμορφώνεται σε Χριστό. Δεν είμαι μία ύλη, αλλά γίνομαι όλος ένας Χριστός. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η πνευματική ζωή, αυτή είναι η ουσία της πνευματικής ζωής. Ο υλιστής σαν τύραννος αξιώνει, αντί δηλαδή να σκοτώνεις το μυαλό σου πώς θα αυξήσεις την περιουσία σου και θα κάνεις μια καλή επένδυση, βρες πως αυτή η καλή επένδυση θα συνδεθεί όχι μόνο η οικογένειά αλλά και με τον άλλον άνθρωπο. Γιατί μπορεί να είμαι ένας μάγκας και να κάνω επιχειρήσεις και να βρίσκω τρόπους να αγοράζω κόπεδα σπίτια, να τα αυξάνω. Ωραία. Πως αυτά θα συνδεθούν με τον Χριστό? Πως θα συνδεθούν με τον άλλο? Θα γίνουν δικά σου, θα τα αυξήσεις και θα είναι δικά σου. Δηλαδή θα είναι φθορά πνευματική. Θα είναι θάνατος. Χρειάζεται να δεις έναν τρόπο ευχαριστιακό τη ζωή σου για να μεταμορφωθούν αυτά σε Χριστό. Και αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα. Όταν έχεις χρήμα και μπορεί να κάνεις και άλλο χρήμα και άλλο χρήμα και άλλο χρήμα, τα σταυρώσεις. Τώρα που μιλάμε σε εποχή κρίσης γι' αυτό, αλλά λέμε ένα παράδειγμα. Ο υλιστής σαν τύραννος αξιώνει να πραγματοποιούνται όλες οι παράλογες απαιτήσεις του και όλοι να τρέχουν να ικανοποιήσουν τις παρορμήσεις και επιθυμίες του. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει και στην εξομολόγηση. Αν δεν ικανοποιήσεις κάποιον, τον έρχεται και σε πρίζει να τον ευχαριστήσεις. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί αυτό δεν είναι κατά Θεόν. Είναι ικανοποίηση του εγωισμού. Θα αναπαύσεις, θα παρηγορήσεις μέχρι εκεί. Όχι πολλά ταντέματα. Γιατί αυτό δεν ωφελεί την ψυχή. Την αδυνατίζει την ψυχή όταν θέλω τάντεμα μέσα στο τάντεμα. Γιατί όταν έρθει ο πειρασμός και ο Θεός δεν σου απαντάει, τι κάνει? Είναι κακός ο Θεός και εσύ είσαι καλός. Όταν έρχεται ο πειρασμός και δεν μας ακούει ο Θεός, κακός είναι τότε. Να τα βάλουμε και το Θεό. Καλά θα κάνουμε. Αλλά μην θέλουμε πάντα να υπηρετούν οι άλλοι τις ανάγκες μας. Είτε είναι πνευματικός, είναι σύζυγος, είτε είναι παιδιά, είτε οτιδήποτε άλλο. Θα θέλουμε ασφαλώς το καλό, αλλά δεν θα έχουμε παράλογες απαιτήσεις. Δηλαδή δεν έχουμε αντοχές, μόλις λίγο δεν είναι τον ονείρο μας και τις φαντασίες μας και τον προσδοκιό μας, αντιδρούμε, κλονιζόμαστε, είμαστε τόσο αδύνατοι, τόσο ανίσχυροι. Και είναι καλό όταν δεν μας ικανοποιούνται άμεσα τα αιτήματα. Θα ενισχύουμε μέχρι εκεί. Όχι πολλά ταντέματα. Δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα, δεν είναι οριμότητα αυτό. Δεν είναι ο λόγος αυτό. Η αγάπη πάντα έχει ένα λόγο, έχει μια κατεύθυνση. όταν πας σε ένα γιατρό, δεν σου κάνει πάντα χατηράκια και θα σε πονέσει, θα σου κάνει επέμβαση. Δεν γίνεται. Γιατρέ, σε παρακαλώ, πονάω, μη μου κάνει συνεχείριση. Μα πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί στη μια περίπτωση ανεχόμαστε τον πόνο και στην άλλη όχι. Πρέπει να συνηθίσουμε να περιορίζουμε τα καμώματά μας, να περιορίζουμε τις γκρίνιες μας, να περιορίζουμε τις απαιτήσεις μας και τις προσδοκίες μας. Και τότε θα είμαστε πιο ελεύθεροι και θα αγαπούμε πιο αληθινά και θα μας αγαπούμε πιο αληθινά. Αν η αγάπη εξαγοράζεται με την εκπλήρωση όλων των επιδιώξεων μας, δεν γίνεται. Κοιτάξτε, όπως το παιδάκι, θα το δείτε. Όταν έχει θέλει να πάρει ήδη κάτι ωραίο παιχνιδάκι, θέλει τον παπά και δεν το παίρνει ο παπάς ή τη μαμά, κλωτσάει, φτύνει, δαγκώνει, κρύε, κλαίει, και δεν ανασκάει ο παπάς και μόνο και το παίρνει. Το πιο μικρό παιδάκι στην κούνια, εκεί αρχίζει, θέλει το γαλατάκι, κλάμα, κλάμα, αρχίζει το γαλατάκι. Τέτοιοι θέλουμε να είμαστε. Τέτοιοι θέλουμε να είμαστε. Επιλογή μας είναι. Δεν μεγαλώσαμε λίγο, δεν θα μεγαλώσουμε λίγο παραπάνω. Αυτό καλό θα μας κάνει. Θα μας εκπαιδεύσει. Κάτι άλλο. Λοιπόν, πέστε μου.
Για κοινωνικότητα, το να μην πηγαίνουμε για μαγειτό, το να μην πηγαίνουμε σε εμά, το να μην πηγαίνουμε σε θέατρο, το να μην πηγαίνουμε σε ναυτίλια, το να μην πηγαίνουμε για ποσοστό, το να μην πηγαίνουμε για χώρο, το να μην πηγαίνουμε.
Ποιο το λέει αυτό, ζαλίστηκα. Ποιο το λέει. Και από εδώ θα πηγαίνει και θέατρο θα πηγαίνει και κινηματογράφο και ταβέρνα, όπου θε πήγαινε. Μην μπερδεύει τώρα, εγώ δεν είμαι ιερέα. Παπά είμαι. Λοιπόν. Δεν θα πας να μαρτύρεις, βρε παιδάκι, με ένα θέατρο θα δεις. Τώρα εδώ τι κάνεις, θέατρο δεν βλέπεις. Συγγνώμη. Για να έχω δουλειά ψυχίατρη, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ένα τελευταίο και φύγαμε. Τίποτα δεν το συγκινεί, τίποτα δεν του προκαλεί τύψη συνείδησης, θεωρεί τις πράξεις του δίκαιες και καλά καμωμένες. Τα ευγενικά συναισθήματα έχουν εξαφανιστεί από την καρδιά του, αφού αυτή έχει γεμίσει από άγρια πάθη. Η αγάπη και η φιλία παραμένουν σε αυτό μόνο όσο υπηρετούν τη φιλιδονία. Το αυτό θα την κοβδιάσω την επόμενη φορά, είναι πολύ δυνατό. Η αγάπη και η φιλία παραμένουν σε αυτό μόνο όσο υπηρετούν τη φιλιδονία του. Δεν συμβαίνει μόνο, νομίζετε, σε εμάς έτσι. Έχω φίλο όσο μη... και φιλοδία, δεν με τα σεξουαλικά, μην πάτε ο νου σας κολλάει, πάντα ειδονεί το σεξ. Η αγάπη και η φιλία παραμένουν σε αυτό μόνο όσο υπηρετούν τη φιλιδονία του. Για να δούμε σχέσεις μας τι είδους είναι. Αυτό να το συνεχίσουμε επόμενη φορά. Επαναλαμβάνω, 8 Νοεμβρίου, 8 η ώρα, ο πατήρ Βασίλης Γοντικάκης, προηγούμενος της σειράς Μονής Σιβήρο, θα είναι εδώ για να παρουσιάσει ένα θαυμάσιο βιβλίο του κυρίου Αλέξανδρου Κοσματόπουλου. Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά την επόμενη Δευτέρα, πρώτο Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.